Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ դեկտեմբերի 25-ն է։ Հրաչյա Սարգսյանը հայոց մայրաքաղաքի նոր ղեկավար, անդրադարձ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ծավալուն ասուլիսին, հարցազրույց քաղաքագետ Արման Գրիգորյանի հետ, սոցիալ-տնտեսական թեմաներ, Ամուլսարի քրեական գործը կարճվեց, տղամարդն ու ընտանիքը, Գյումրին ապագայում սմարտ ակնոց կարտադրի, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Այսօր տեղի ունեցել Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը, որին մասնակցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այդ մասին տեղեկացնում է վարչապետի աշխատակազմը։ Փաշինյանը իր ելույթում նշել է, որ վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններով Երևանի հավաքանին հստակ քաղաքական կամք ցուցադրեց Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման նոր մոդելի կայացման ճանապարհին։ Վերաքնիչ քրեական դատարանը մերժել է պաշտպանության նախ նախարար Դավիթ Տոնայանի կալանավորման դեմ պաշտպանների բողոքը և անփոփոխ թողել առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, այդ մասին ազատությանը տեղեկացրել է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի պաշտպան Սերգեյ Հովանիսյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հեռախոսազրույցում ներկայացրել է Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, այդ տեղեկությունը տարածել է Բելարուսի նախագահի մամլո ծառայությունը։ Իլհամ Ալիևը Բելարուս գործընկերոջը պատմել է Ղարաբաղում ստեղծված կացության և այդ տարածքների վերականգման ընթացքի մասին, բացի այդ, երկու նախագահները քննարկել են բելարուսա-ադրբեջանական հարաբերություններին առնչվող հարցեր և պայմանավորվել են քննարկումը շարունակել դեկտեմբերի 28-ին Սանկտպետերբուրգում գումարվելիք ԱՊՀ հավաքում։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը ահաբեկչության ակտ է որակել Լվովում Ռուսաստանի հյուպատոսարանի շենքի վրա մոլոտովի կոկտեյլով դյուրավար հեղուկով շիշ նետելու դեպքը։ Նախարարությունը հրավիրել է Ռուսաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին և պաշտոնապես բողոք է ներկայացրել ու պահանջել է, որ Ուկրաինան ներողություն հայցի և պատժի մեղավորներին։ Ուկրաինայի ոստիկանությունը միջադեպը որակել է որպես խուլիգանություն։ Հոմի Ֆրանցիսկոս Պապը այսօր հրապարակել է Ուրբի էտ Օրբի քաղաքին և աշխարին Սուրբ Ծննդյան ավանդական ուղերձը։ Ավանդույթի համաձայն կաթոլիկ հովապետ այն ընթերցել է Վատիկանում իր նստավայրի բաց պատշգամբից դիմելով Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքված հավատացյալներին։ Ֆրանցիսկոս Պապը ուղերձում նշել է, որ մարդկանց անհրաժեշտ է վերականգնել երկխոսությունը, որը սկսել է սահմանափակվել ավելի քան 5,300,000 կյանք խլած կորոնավիրուսի համավարակի պայմանով։ Միջազգային մակարդակում էլ նկատվում է երկխոսությունից խուսափելու վտանգը, սակայն միայն երկխոսությունն է արճակատումները հաղթահարելու միակ ճիշտ ուղին, ասել է Հռոմի Պապը, իր ուղերձում նա անդրադարձել է նաև Ուկրաինայի հակամարտությանը, նշելով, որ անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել նոր բռնություններ թույլ չտալու համար։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը Սուրբ Ծնունդի արթիվ դիմել է հայրենակիցներին, կոչանելով խոհեմություն դրսևորել և կորոնավիրուսի դեմ պայքարում սատարել կառավարությանը։ Կորոնավիրուսի օմիկրոն անվամբ տեսակը հայտնաբերվել է արդեն 110 երկրներում և շրջաններում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փոխանցմամբ օմիկրոնը վարակելիությամբ ակնհայտորեն սկսում է առաջ անցնել դելտա տեսակից, այն շատ ավելի արագ է տարածվում, ամեն 2-3 օրվա ընթացքում դրանով ախտահարվածների թիվը կրկնապատկվում է։ Մյուս կողմից մասնագետների տվյալների վերլուծությունը վկայում է, որ դելտայի համեմատությամբ օմիկրոնով ախտահարվածները ավելի քիչ են փոխադրվում հիվանդանոցներ և ընդհանուր առմամբ ավելի թեթև են տանում վարակը։ Դեկտեմբերի 28-ին Վիեննայում տեղի կունենա 2015 թվականի Իրանի միջուկային պայմանագրի վերականգնման հարցով բանակցությունների 8-րդ փուլը։ Իրանը Պարսից ծոցում այս շաբաթվա ընթացքում անցկացրած զորախաղերը անվանել է նախազգուշացում Իսրայելին։ Այսքան նորվալ լրահոսից հայոց մայրաքաղաքը ունի նոր ղեկավար, այսօր տեղի ունեցավ Հրաչյա Սարգսյանի երթմնակալության հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկայ էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը, երթվում եմ Հայկ Մարտյանի հեռացումից 3 օր անց այսօր նրա նախկին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը երթվեց որպես Երևանի նոր քաղաքապետ։ Արարողությանը մասնակցում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության անդամները, ազգային ժողովի նախագահը, այստեղ էր նաև նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ավականու անդամներ։
2018 թվականի ընտրություններից ի վեր ծավալուն աշխատանքներ են իրականացվել, որոնք թիմային աշխատանքի արդյունք են։ Եվ մեր նպատակն է իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրի հիման վրա համագործակցելով նաև Բարգավաճ Հայաստան եւ լույս ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ իրագործել հավակնոտ, բայց եւ իրատեսական ծրագրերը։
Ի տարբերություն 3 տարի առաջ նույն դահլիճում Հայկ Մարությանի երթմնակալությանը, այս անգամ ներկա չէին հանրապետության նախագահը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ավականո անդամներից ոմանք։ Վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններով Երևանի ավականին հստակ քաղաքական կամք ցուցադրեց Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման նոր մոդելի կայացման ճանապարհին։ Այսօրվա իր ելույթում հայտարարեց վարչապետը, հավելելով. Ավականու համայնքի ղեկավարի կապի խզումն ինստիտուցիոնալ առումով անհամատեղելի է։
Երևանի քաղաքապետի փոփոխության հետ կապված
Մարությանին անվստահություն հայտնելու գործընթացի մասին Փաշինյանը 3 տեղի ունեցած առցանց ասուլիսի ընթացքում եւս խոսել է։ Կառավարման ոլորտում ով է ձեզ համար նախընտրելի՝ կուսակցական գործիչը, թե լավ կառավարիչը, հարցեր ուղղվել վարչապետին։
Ոնց որ ես այսօր ասեմ, խորհրդանական մեծամասնությանից ես գործ չունեմ, ինչի՞ է տակում խորհրդը։ Այս բոլոր օրենքները խորհրդանական մեծամասնությունն է ընդունում։ Այստեղ իհարկե կան նաեւ այլ հարթություններ, կան քաղաքական հարթություն, կա բարոյական հարթություն եւ բազմաթիվ այլ հարթություններ։ Եվ ես ասում եմ, որ եւ շատ կարեւոր եմ համարում, որ իմ քայլը խմբակցությունը սկզբունքայնություն դրսեւորեց եւ կայացրեց այո քաղաքականապես ճշգրիտ եւ գրագետ որոշում։ Եվ ես որևէ կասկած չունեմ, մենք կտեսնենք առաջիկայում Երևան համայնք ավելի լավ կկառավարվի, թե ավելի վատ։
Իմ քայլի անդամները որպես Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու հիմնավորում նշում էին նաև նրա իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից դուրս գալու հանգամանքը։ Իշխանականները պնդում էին, որ Մարությանը խզել է կապն ավականու իշխող խմբակցության եւ կառավարության հետ։ Արդյոք նորընտիր անկուսակցական 36-ամյա քաղաքապետը մտադիր է անդամակցել իշխող կուսակցությանը։ Ազատության հարցին Սարգսյանը բացասական պատասխան տվեց։
Այդպիսի քննարկումներ չունենք, ես անկուսակցական եմ եւ ստանձնելով քաղաքապետի պարտականությունները եւ որպեսի կառավարեմ այն ծրագրերը, որը որ մենք սկսել ենք եւ միևնույն ժամանակ ապահովեմ այն խզվածությունը, որը որ արկա է գործադիր եւ գործադիր օրենսդիր ավականի միջով։
Հայկ Մարությանն իրեն անվստահություն հայտնելու գործընթացի օրը ունեցած ծավալուն ելույթում հայտարարել էր, որ իր հակասությունները քաղաքացիական պայմանագրի հետ գաղափարական են եղել։ Մինչև պատերազմն է կուսակցությունից դուրս գալու դիմում ներկայացրել, հայտարարեց նաև իր պաշտոնավարման ընթացքում բազմաթիվ զանգեր է ստացել բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, որոնք իրենց մերձավորների համար արտոնություններ են խնդրել։
Այս ծաղիկի բուտկեն էստեղ դնենք, այն շինթույլտվությունը տանք, սա այսքան հարկ ավելացնենք, այս հող ընդլայնենք եւ այլն։ Եվ բնականաբար բոլոր դեպքերում ստացել են նույն պատասխանը. Քանի ես էստեղ եմ, ամեն ինչ արվելու է օրենքի ու օրենականության շրջանակներում եւ բոլորը հավասար են օրենքի առաջ։
Նոր քաղաքապետից հետաքրքրվեցինք, արդյոք պատրաստ է Մարությանի օրինակով մերժել իշխանականների խնդրանքները։ Սարգսյանի պատասխանը հակիրճ էր, առաջնորդվելու է օրենքով, իսկ իշխող խմբակցության անդամների Մարությանին ուղված մեղադրանքների մասին էլ տեղեկություն չի ունեցել։
Ես տեղեկություն չունեմ, որ խնդիր կա։
Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն այսօր նաև տեղեկացրեց, որ քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնին առաջարկելու է իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Լևոն Հովանիսյանին, ասաց կադրային այլ փոփոխություններ եւս սպասվում են, որոշում սակայն դեռևս չկա։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է լրագրողների բազմաթիվ հարցերին հանրայինով հերարցակված ծավալուն ասուլիսում։ Վարչապետը խոսել է հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին առանցքայինը, իհարկե Ղարաբաղի թեման էր։ Վարչապետը նշել է, որ 44-օրյա աղետալի պատերազմի հիմնական պատճառների թվում է նաև դիվանագիտական ծանր ձախողումը, որը արձանագրվել է 2016-ին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանի պնդմամբ 2016-ը աղետալի է եղել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցություններում։ Այդ տարի կողմերին կարգավորման 3 փաթեթ է ներկայացվել, որոնցում Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի վերաբերյալ դրույթ չի եղել։ Ավելի քան 2 ժամ տևած առցանց ասուլիսում վարչապետը նաև նշեց, որ 2016-ին առաջարկված փաստաթղթերով Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման հարցը Միսկի խմբից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի տիրույթ էր տեղափոխվում։
Այստեղ լուծվելու է մի հարց, որ Լեռնային Ղարաբաղի միջև վերջնական կարգավիճակը լինելը ի վերջո թեկուզ միջանկյալ կարգավիճակով Ղարաբաղը ի վերջո որ երկրի մասակազմը, երբ որ սա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդումը, սա դառնում է շատ կանխատեսելի մի լուծում, ինչու՞, որտեվ 1993 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է բանաձև, հենց այդ նույն մարմինը, որտեղ ասվում է Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան, ասել է հետևյալը, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անխախտելիությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով 2018-ին իշխանության գալով իրենք հենց այսպիսի բանակցային ժառանգություն են ստացել։ Ըստ վարչապետի հայկական կողմը բանակցությունների ողջ ընթացքում արել է ամենը, որ հարցի վերջնական կարգավորումը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի տիրույթում լինի։
Դիվանագիտական ամենամեծ հաջողություններից մեկը համարվում էր, որ ԵԱՀԿ Միսկի խումբը ձևավորվեց և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մնացած միջազգային կառույցները ըստ էության մեկուսացվեցին հարցից, և մեկ էլ բանակցային գործընթացում 2016 թվականին, մեկ էլ հարցը նորից կտրտվում է, բաժանվում է մասերի և վերադարձվում է ըստ էության կարգավիճակի հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի տիրույթ։
Վարչապետը մանրամասնեց, 2011-ին Ադրբեջանը հրաժարվեց ստորագրել Կազանյան փաստաթուղթը ու սկսեց մեծ ծավալի ռազմամթեր գնել։ Հաջորդող տարիներին էլ ռազմական էսկալացիայի առաջին նշուլներն ի հայտ եկան, և 2016-ի հունվարին ապրիլյան պատերազմից առաջ միջնորդները կարգավորման նոր փաթեթ ներկայացրին։ Առանց Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի մասին դրույթի առաջարկը Հայաստանը մերժեց, ինչից ամիսներ անց պատերազմ սկսվեց։
Պատերազմից հետո հուլիսին ըստ էության նույն առաջարկը ներկայացվում է։ Հայկական կողմը մերժում է նաև այս առաջարկը։ 2016 թվականի օգոստոսին արդեն ներկայացվում է այն փաթեթը, որտեղ ներառված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի իմ ասած աղետաբեր և իմ համոզմամբ և ակնհայտոր են աղետաբեր ձևակերպում։
Վարչապետի պնդմամբ և 2016-ին և 2020-ին պատերազմը կարելի էր կանխել այդ առաջարկներ ընդունելով։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը դեռ չի արձագանքել վարչապետի այս հայտարարություններին։ Ավելի քան 2 ժամ տևած ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև Սոչիում ու Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահի հետ վերջին հանդիպումներից ու Թուրքիայի հետ սպասվող բանակցություններից։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանն անդրադառնալիս վարչապետը, պատասխանելով ազատության հարցին, ասաց. Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածություն կա, երկատգիցը կգործարկվի սահմանային ու մաքսային հսկողությամբ։ Ավտոճանապարհի վերաբերյալ սակայն համաձայնություն չկա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բրյուսելյան հանդիպման ընթառաջ պնդել էր. Զանգեզուրի միջանցքը պետք է գործի Լաչինի միջանցքի նման, առանց մաքսակետերի, ինչին հակադարձել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, այդ զուգահեռներն անընդունելի են հայկական կողմի համար։ Վարչապետը երեկ հայտարարեց, չնայած ճանապարհի հարցով առկա հակասություններին, լուծման հնարավորություն տեսնում է։
Թե մեր դիրքորոշումները, թե Ադրբեջանի առաջկաշած զուտ գործնական խնդիրները կարող են իրականում լուծում ստանալ, և բայց այս մասով մենք ոչ մի պայմանավորվածություն չունենք։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանը շահագրգռված է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ ու դրա շուրջ բանակցությունների մեկնարկով, և ըստ էության Բաքվի հետ այժմ քննարկվող հարցերը նաև խաղաղության պայմանագրի բովանդակությանն են վերաբերվում։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման պատրաստակամության մասին պարբերաբար հայտարարում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Փաշինյանն, անդրադառնալով հայ-թուրքական բանակցություններում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի նշանակմանը, կարևորեց, որ բնագնացը իշխող քաղաքական ուժից է, և հայտնեց, Ռուբինյանի հետ դիվանագետների թիմ է աշխատելու։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Ղարաբաղի թեման եւ մեր օրերի մյուս հրատապ զարգացումները քննարկվել են Ազատության տաղավարում, որտեղ Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է հեղինակավոր ամերիկյան համալսարանի հայազգի պրոֆեսորը։
Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքագետ Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Ձեր գնահատմամբ ինչու չի կայունանում վիճակը, Ադրբեջանը ստացել է ինչ ուզում է։
Ես վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը ստացել է ինչ ուզում է։ Ես կարծում եմ, որ երբ անցյալ տարի նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց այդ փաստաթուղթը, այնտեղ ահագին բան բավականին հստակորեն սահմանված էր, բայց որոշ բաներ այդքան հստակորեն չէին սահմանված և տեղի էին տալիս տարատեսակ մեկնաբանությունների։ Կողմերը կարող էին այդ կետերը տարբեր կերպ մեկնաբանել, մասնավորապես այդ Սյունիքով անցնելիք, ինչպես իրենք են բնորոշում, միջանցքի կամ ճանապարհի հարցը։ Ձևակերպված էր փաստաթղթում, որ նման ճանապարհ պիտի գոյություն ունենա, բայց թե ինչ պիտի լինի դրա կարգավիճակը, ինչ ռեժիմով այն պիտի աշխատի, նույն հստակությամբ չէր սահմանված, և բոլորին պարզ է, որ այդ խնդիրը հատկապես խնդրահարույց է, հատկապես մեծ շահերի առարկա է և Ադրբեջանի և Հայաստանի համար, և նաև ուրիշ երկրների համար, և ես կարծում եմ բավականին լուրջ տարաձայնություններ և լուրջ բանակցություններ կան հենց դրա հետ կապված, նախ թե որտեղով պիտի անցնի, դա էլ սահմանված չէր, ի վերջո պարտադիր չի, որ հենց Սյունիքով անցնի, ուրիշ տեղով կարող էր ճանապարհ անցնել, ինչու անպայման պետք է պնդել, որ Սյունիքով անցնի, բայց ադրբեջանցիները Սյունիքով են ուզում դա, միջանցք պիտի լինի դա թե չէ, մաքսային վերահսկողություն պիտի ունենա Հայաստանը թե ոչ, արդյոք հնարավոր է կամ պետք է կապել Լաչինի միջանցքի հետ, զուգահեռ սկզբունքով պետք է արվի թե ոչ, մի խոսքով չի կարելի ասել, որ ամեն ինչ ստացել էին նրանք, դրանից զատ կա անկլավների խնդիրը, դելիմիտացիայի խնդիրը, որը նույնպես, այսինքն որ քարտեզներով, ինչ սկզբունքով այդ դելիմիտացիան պետք է արվի, նույնպես հստակ չէր, և ակնհայտ է, որ այդ բանակցությունները տեղի են ունենում այս լարված մթնոլորտում, և քանի որ Ադրբեջանը համարում է, որ այն վիճակում է, որ կարող է ուժ գործադրել, կարող է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, նրանք դրանից չեն խոշում, և նույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը փաստորեն որոշում կայացրեց պատերազմից հետո, որ քանի դեռ իրենք այս վիճակում են, քանի այդ պատուհանը ունեն այդ հնարավորությունը, նրանք Հայաստանի վրա մաքսիմալ ճնշում պետք է դնեն հնարավոր բոլոր զիջումները կորզելու համար, որովհետև պատուհանը կարող է փակվել ի վերջո։ Ես կարծում եմ, որ ներկա իրավիճակի հիմնական բացատրությունը դա է, թե ինչու լարվածությունը շարունակվում է մեկ, թե ինչու դեռ վերջնական համաձայնության չենք հասել երկուս։ Եվ մի երրորդ խնդիր էլ, այսինքն այդ փաստաթղթում ոչինչ նշված չէր Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, բայց հստակ է, որ այդ բանակցություններում ամենակարևոր խնդիրներից մեկը նաև Արցախի կարգավիճակն է։ Ադրբեջանը բազմիցս հայտարարել է, որ այդ կարգավիճակի խնդիրը գոյություն չունի այլևս, այն Արցախը պիտի փաստորեն ինտեգրվի Ադրբեջանի ինչպես սովորական շրջան, Հայաստանը բնականաբար և Արցախը դրան դեմ են, բայց որ ավելի հետաքրքիր է, այդ տեսակետը, Ադրբեջանի տեսակետը չեն կիսում նաև մյուս շահագրգիռ տերությունները,
եռանախագահները
և Ռուսաստանը հատկապես բավականին հստակորեն արտահայտվել է այն տակտիկայի օգտին, այն ճանապարհի օգտին, որ առայժմ պետք է կարգավիճակի հարցը արկախել և պետք է փաստորեն հարաբերությունների նորմալացումը պատանդ չդարձնել կարգավիճակի բանակցություններին, դա պետք է տեղի ունենա առանց կարգավիճակի հարցի լուծման և կարգավիճակի սահմանումը պետք է տեղի ունենա հետո։
Արկախել հայերն այնտեղ ապրեն, ռուսներն էլ կանգնեն, որքան որ կկանգնեն։
Այո, ես իրականում համարում եմ, որ դա հնարավոր ամենաօպտիմալ լուծումն է, որովհետև եթե այսօր փորձ անեն, արդեն տերմինը օգտագործեն, փաթեթով լուծել հարցը, ես չեմ կարծում, որ հնարավոր կլինի գտնել մի բանաձև, որը կգտնի գոնե այդ մինիմալ աջակցությունը Հայաստանում և Ադրբեջանում միաժամանակ, և դա կարող է տեղի ունենալ միայն պարտադրանքով, եթե կարգավիճակի հարցը փաթեթով դրվի։ Հետևաբար, իմ կարծիքով ավելի օպտիմալ է, որ կարգավիճակի հարցը արկախվի, հարաբերությունների նորմալացումը տեղի ունենա այս շրջանում, այս էտապում, ինչից հետո կարգավիճակի մասին խոսելը գուցե ավելի հեշտ դառնա։
Իսկ գուցե հակառակը դա ավելի վտանգավոր լինի, պարոն Գրիգորյան, Ադրբեջանի ձեռքում կա խաղակարդ ամեն 5 տարին մեկ ռուսներին ասելու հեռացեք, եթե ոչ, դա կարող է նաև պայթյունի հանգեցնել։
Համաձայն եմ, դա իդեալական չի, ես դրա համար չասեցի դա իդեալական լուծում, այլ օպտիմալ լուծում, իսկ դրանից զատ մյուս տարբերակը ես չգիտեմ որն է, այսինքն եթե կարգավիճակի հարցը այսօր լուծեն եւ պարտադրանքով լուծեն, ես կարծում եմ
որ հաստատ հայանպաստ չի լինելու։
Այո, այո, դա իմ մտավախությունը, որ պարտադրանքով լուծելու դեպքում պարտադրանքի առարկան, պարտադրանքի թիրախը ավելի հավանական է, որ մենք լինենք, եւ ես չեմ կարծում, որ որևէ կարգավիճակ, որ նման պարտադրանքով կարող է սահմանվել, կհամապատասխանի մեր իղձերին։
Կարծում եք ռուսները հեռանալու մտադրություն ունեն Արցախից։
Ոչ, չեմ կարծում։
Ձեր նշած մյուս դետալներին դեռ կվերադառնանք, պան Գրիգորյան, ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը հաղթեց նաև խաղաղության դարաշրջանի օրակարգով, ուրեմն այն կենսունակ է այս ամենի համատեքստում։
Խաղաղության մասին խոսակցությունները ընդհանրապես երբեմն այդ զուտ abstract խոսակցությունը խաղաղության դարաշրջանում ենք խաղաղություն ենք ուզում խաղաղության օգտին պետք է մեր քվեն տանք եւ այլն։ Ես մի քիչ վստահ չեմ դա ինչ է նշանակում, այսինքն նման խոսակցությունները սովորաբար շրջանցում են պայմանները, որի դեպքում խաղաղության դարաշրջան կսկսվի կամ խաղաղությունը կհաստատվի։ Անկախ դրանից ես կարծում եմ, որ այո, Հայաստանում հասկանում են, որ խաղաղությունը դերևս անհրաժեշտ է, չնայած շատ ակտիվ քաղաքական ուժերի որոշ շրջանակ կա, որոնք բոլորովին հետաքրքրված չեն խաղաղությամբ, անկախ ամեն ինչից, բայց ինձ թվում է այդ ընտրությունները բավականին պերճախոսքերով ցույց տվեցին, որ այդ ուժերը բավարար աջակցություն չունեն, այսինքն ակնհայտ բաց այդ ռևանշի օրակարգը նման աջակցություն չունի Հայաստանում, սակայն դա նույնպես այդ ընտրության արդյունքը չի կարելի բացարձակացնել այդպես եւ վերագրել միայն պատերազմի ու խաղաղության նկատմամբ Հայաստանի ընտրողների դիրքորոշմանը։ Իմ կարծիքով այդ ընտրության արդյունքի ամենակարևոր բացատրությունը, ամենահիմնական բացատրությունը դա Նիկոլ Փաշինյանի ամենահավանական եւ ամենաուժեղ օպոնենտների մերժումն էր, եւ ես վստահ եմ, որ շատերը քվեարկեցին Նիկոլ Փաշինյանի օգտին ոչ թե խաղաղության օրակարգի համար, ոչ թե նրա ձեռքբերումների համար, ոչ թե նրա համար ընդհանրապես, այլ նրանք քվեարկում էին այն մարդկանց դեմ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի հակառակորդներն էին այդ ընտրություններում,
կամ որոնց մերժել էին 2018
որոնց մերժել էին 2018 թվականին, այո, այդ մերժման կրկնությունն էր։
Միջանցքի թեման դուք բացեցիք, ձեզ համար ճիշտ քաղաքականություն է վարում Երևանը, երբ ասում եմ կարմիր գիծ է դա։
Կարմիր գիծը կարելի է որևէ տեղ քաշել եւ որևէ հարցում քաշել։ Միակ հետաքրքիր հարցը այդ դեպքում այն է, թե արդյոք այդ կարմիր գիծը մենք ռեսուրսներ եւ հնարավորություն ունենք պաշտպանելու, թե ոչ։ Այսինքն վերացականորեն ինչ որ կարմիր գծեր քաշելը ինձ համար մի քիչ անհասկանալի ու անհետաքրքիր է։
Դե որ մեր տարածքն ինքնիշխանությունը թույլ չենք տալու խախտվի եւ այլն։
Շատ լավ։ Ես համաձայն եմ, որ դա կարմիր գծ պիտի լինի, բայց ես սկզբունքի մակարդակով ուզում եի նշել, որ ընդհանրապես կարմիր գծերի մասին խոսակցությունը չի կարող անկախ լինել կարմիր գծերը պաշտպանելու կարողությունների մասին խոսակցությունից։ Հիմա ունենք մենք այդ կարողությունները, թե ոչ, ունենք ռեսուրսները այդ կարմիր գծը պաշտպանելու։ Ինձ թվում է, այո, ինձ թվում է մենք այս հարցում ունենք աջակցություն եւ դաշնակիցներ, մասնավորապես, այսինքն այն պատկերացումը, որ Ադրբեջանը ունի կամ երբեմն որ երևում է նրանց հայտարարությունները, որ այնտեղ պետք է շատ խստորեն սահմանափակվի Հայաստանի սուվերենությունը այդ տարածքի նկատմամբ եւ ինչ որ ադրբեջանական կամ թուրքական վերահսկողությամբ դա պետք է տեղի ունենա։ Ես կարծում եմ, որ դա որևէ մեկին բացի Թուրքիայից ու Ադրբեջանից ձեռնտու չէ, եւ ես շատ կզարմանամ, եթե նման բան թույլ տան։ Ամենահավանական տարբերակը դեբլոկադան է լինելու եւ ռուսական վերահսկողությունը, ռուսական երաշխիքները ադրբեջանական բեռնափոխադրումների համար։ Հիմա մնացածը դետալներ են, այսինքն անկարևոր չեն, բայց մնացածը նույն սկզբունքային նշանակությունը չունեն, չգիտեմ մաքսաթուրքեր կգանձեն թե չէ,
մաքսակետը դետալ է, եթե ռուսները ճանապարհը հսկում են անվտանգությունը, ադրբեջանցիներն անարգել գնում գալիս են, դա միջանցք չէ։
Դա եթե նույնիսկ միջանցք է, մեզ համար շատ ավելի ձեռնտու է, որ դա ռուսները հսկեն, քան թե ադրբեջանցիները։
Այսինքն չարյաց փոքրագույնը։
Չարյաց փոքրագույնը դա է։ Դա երևի ինչ որ կերպ կապեն նաև Լաչինի միջանցքի կարգավիճակի հետ, բայց չեմ կարծում, որ ինչ որ բանկը պարտադրվի Հայաստանին, որով Սյունիքի վրա մեր սուվերենությունը, սուվերեն իրավունքները կարող են խստորեն սահմանափակվել, դա ընդամենը կարող է տեղի ունենալ այդ բեռնափոխադրումների պարագայում եւ որոշակի ռուսական երաշխիքներով անվտանգության համար։ Հիմա ես մի ուրիշ բան եմ ասում, այսինքն դա էլ կարող է ինչ-որ ժամանակավոր համակարգ լինել, ժամանակավոր լուծում լինել։ Չի բացառվում, որ մեր ու Ադրբեջանի հարաբերությունները տեսանելի ապագայում նորմալանան, մենք էլ դառնանք սովորական հարևաններ եւ այդ բեռնափոխադրումների ճանապարհների հարցը վերադառնա սովորական ապաշրջափակման կոնտեքստին, այսինքն մեր ճանապարհ ճանապարհները իրենք են օգտագործում, մենք իրենց ճանապարհներ ենք օգտագործում եւ խնդիր այդտեղ չկա։ Քանի դեռ այդտեղ չենք, պարզե որ ինչ որ երրորդ կողմի երաշխիքներ են անհրաժեշտ լինելու եւ ես կարծում եմ այդ երրորդ կողմը Ռուսաստանն է լինելու։
Իսկ այդպիսի ազդակներ տեսնում եք, ընդ չի բացառվում, որ կյանքի կոչվի հարևաններ դառնան։
Ալիևը ինձ թվում է ստրատեգիական որոշում կայացրեց պատերազմից հետո, որ պետք է մաքսիմալ զիջումները կորզել Հայաստանից, եւ դա լավ ազդակ չի։ Ես բազմիցս նաեւ ադրբեջանական լսարանին հասցեագրված իմ հարցազրույցներում բազմիցս խոսել եմ այն մասին, որ եթե նույնիսկ դա ձեզ հաջողվի, դա կայուն խաղաղության չի բերելու, դա ընդամենը կարող է ունենալ մոտավորապես Վերսալի պայմանագրի հետևանքը, բայց դա կայուն խաղաղության և բարիդրացիական հարաբերությունների երբեք չի հանգեցնի։ Դա ճիշտ է իհարկե, բայց սկզբունքորեն բացառել, որ մեր ու Ադրբեջանի հարաբերությունը երբևէ կարող են նորանալ, չի կարելի։ Ես գիտեմ, որ դա շատ տարածված խոսակցություն է, մենք չենք կարող, ինչ-որ ադրբեջանցիները շատ հատուկ ինչ-որ թշնամի են եւ այլ, բոլոր կոնֆլիկտների ընթացքում այդ խոսակցությունները կան։ Եթե վերադառնանք մի 150-200 տարի հետ, շվեդների ու ֆինների հարաբերությունները ավելի լավ չէին, քան թե մեր ու ադրբեջանցիների։ Չի կարելի այդ տեսակ ֆատալիզմով տարապել եւ մտածել, որ ինչ-որ հատուկ բան կա կոտրված մեր մշակույթների մեջ, որ եւ ադրբեջանցիների եւ հայերի, որ մենք չենք կարող ի վերջո նորմալ հարևաններ դառնալ։ Մեր կոնֆլիկտը քաղաքական կոնֆլիկտ է, ես սա միշտ պնդել եմ։ Սա ինչ-որ էթնիկական ատելության կոնֆլիկտ չի, էթնիկական տարբերության, կրոնական, մշակութային եւ այլն։ Մենք շատ հստակ ինչ-որ հարցի շուրջ կոնֆլիկտ ունենք, դա Արցախի կարգավիճակն է։ Եթե ինչ-որ կերպ Արցախի կարգավիճակի շուրջ մենք համաձայնության գանք, կամ կարողանանք ինչ-որ ժամանակավոր լուծում գտնել դրան եւ կարողանանք հարաբերվել իրար հետ որպես նորմալ պետություններ, ինձ թվում է հայերն ու ադրբեջանցիները նույնքանի վիճակի են բարիդրացիական հարաբերություններ ունենալու, ինչքան ֆիններն ու շվեդները։ Ոչ մի կերպ նրանք ավելի ցածրակարգ ժողովուրդներ չեն, որ ի վիճակի չլինեն նման հարաբերությունների։
Եվ դեմարկացիայի մասին, այստեղ էլ է Ադրբեջանը շտապում, այսինքն հասնել իր ուզածին օր առաջ, եւ կարծում եք այս հարցում էլ պիտի Երևանը ժամանակ ցկի փորձի մեջ գողել, նոր սկսի այդ գործընթացը։
Եթե հնարավոր լինի մեջքներս ուղղել, նոր սկսենք այդ գործընթացը, իհարկե ավելի նախընտրելի կլինի դա, որովհետև ինչքան մենք վերականգնված լինենք, ինչքան դիմադրելու կարողություն ունենանք, այնքան այդ բանակցությունները տեղի կունենան ավելի պակաս ճնշման պայմաններում, մենք ավելի ի վիճակի կլինենք ոչ ասելու որոշ բաների առանց վախենալու, որ դա կարող է հանգեցնել հերթական ինչ-որ ռազմական պրովոկացիայի։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ կա նման ճնշում այսօր, եւ ես նաեւ հիշում եմ Սոչիի հանդիպումից հետո հայտարարությունները, Պուտինի խոսքը, Պուտինի հայտարարությունները, դրանից բացի Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն է որոշ հայտարարությունը, ինչ որ մի քիչ մի տեսակ բան կա, չեմ ուզում ասել շտապողականություն, բայց կարծես թե քաջալերում են կողմերին, որ ինչ որ արդյունքներ գրանցեն
տարեվերջ մինչև հանձնաժողով ձևավորել է
հարցը, ինչ որ հարցերում որոշակի արդյունքներ գրանցելու, որոշակի իրական քայլեր անելու ճնշում կա, եւ դա չի կարելի հաշվի չառնել։
Չեք գերագնահատում դուք արդյոք Ռուսաստանի դերը։ Այո, միջամտությունը գործում էր, բայց նաև Հայաստանում բավական տարածված է տեսակետը, դա այն պատճառով, որ ժամանակին չի վարվել հավասարակշռող քաղաքականություն, կամ եթե կուզեք, չենք դիմել արևմուտքի օժանդակությանը, խուսափելով Կրեմլի արձագանքից։
Իսկ ինչ պիտի անեինք, եթե մենք դիմեինք արևմուտքի օժանդակությանը, եւ ինչ հետևանք կարող էր ունենալ դա։ Նախ սկսենք նրանից, որ Հայաստանի անկախացման օրվանից Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքական վարդապետությունը եղել է կոմպլիմենտարիզմ, այսպես ասած, ճիշտ է այդ տերմինը հետ Վարդան Հոսկանյանին է պատկանում դրա հեղինակային իրավունքը, բայց նրանից առաջ էլ հենց առաջին կառավարությունը Հայաստանում անկախությունից անմիջապես հետո ձևավորված իշխանությունները նույն քաղաքականությունն են վարել արևմուտքի Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու։ Բայց ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ուրիշ որակ ունեն եւ ռազմաստրատեգիական կոնտեքստ ունեն, ինչը չկար արևմուտքի հետ ոչ միայն մեր նախաձեռնությամբ եւ մեր ցանկությամբ, նաեւ արևմուտքը այդ աստիճանի հետաքրքրություն այն ժամանակ չուներ, եւ այդ աստիճանի մուտք չուներ դեռ այս ռեգիոն, որ կարողանար հանդես գալ որպես այլ ընտրանք Ռուսաստանին որպես ստրատեգիական դաշնակցի կամ ստրատեգիական պարտների։ Չնայած այդ ամենին, արևմտյան, այսինքն Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան եղել են Մինսկի խմբի մեջ, նրանք բանակցություններին միշտ ներկա են եղել, միշտ մասնակից են եղել եւ ասել, որ նրանք ընդհանրապես մեկուսացած են եղել, չի կարելի։ Հաջորդ հարցը այս կոնտեքստում հետեւյալն է. Արդյոք նրանց հարաբերական պասիվությունը, եթե Ռուսաստանի հետ ենք համեմատում, հետևանքն է այն բանի, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն քաջալերել ավելի մեծ ակտիվություն կամ չեն փորձել արևմուտքում ավելի մեծ աջակցություն գտնելու, փնտրելու եւ գտնելու, թե դա հետևանքն է այն բանի, որ արևմուտքը ինքը բավարար հետաքրքրություն չի ունեցել նույն ինտենսիվությամբ այստեղ ներգրավվելու։ Եւ սրա հետ կապված մի ուրիշ հանգամանք էլ կա։ Եթե արևմուտքը նման փորձ աներ, դա Ռուսաստանի այդ մրցակցության ֆորմատով էր լինելու։ Եվ ինչ էր լինելու դրա հետևանքը, ասենք մասնավորապես մեր համար ինչ էր լինելու դրա հետևանքը, եթե հատկապես նայում ենք Ուկրաինայի եւ Վրաստանի օրինակներին։ Բայց ես կարծում եմ, որ ի վերջո արևմուտքը ինքը բավարար հետաքրքրություն չուներ, հատկապես 15 թվականից սկսած, այստեղ նույն տեսակի դերակատարություն ստանձնելու հավասար ինչ-որ, հավասար պայմաններով դերակատարություն ունենալու, ինչ Ռուսաստանը։ Եվ դա հասկանալի է, որովհետև արևմուտքը բազմաթիվ պրոբլեմներ ուներ, եւ չնայած նրանց բավականին մեծ ռեսուրսներին, նրանց ռեսուրսներն էլ սահմանափակին։ Հիշենք Աֆղանստանում ինչ վիճակում էին, Իրաքում ինչ վիճակում էին, Լիբիայում տնտեսական նրանց պրոբլեմները, ներքին քաղաքական բազմաթիվ պրոբլեմներ կան եւ եվրոպական երկրներում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այսինքն ստանձնել նման պատասխանատվություն Հայաստանի համար ստրատեգիական, դա լուրջ քայլ կլիներ, հատկապես եթե դա մրցակցության, Ռուսաստանի հետ մրցակցության ֆորմատով էր լինելու։
Այսինքն ամերիկյան, ֆրանսիական զենքերը չէին գալու Հայաստան, եթե գային էլ դրա գինը բավական ծանր էր լինելու։
Այսպես ասեմ, ամռանը, երբ այդ խոսակցությունները հատկապես թեժացան, հենց այս տաղավարում հարցազրույց եղավ Ֆրանսիայի դեսպանի հետ, Յոնատան Լակոտի հետ։ Յոնատան Լակոտը բավականին բաց տեքստով, բավականին առանց այլևայլությունների հայտարարեց, որ Հայաստանում չեն կարող Ֆրանսիային կամ ՆԱՏՕ-ին դիտարկել որպես այլընտրանք Ռուսաստանին, որպես անվտանգության երաշխավորի։ Դրանից մի քանի օր անց կամ գուցե մի քանի շաբաթ անց նույնպես ազատության հյուրներ Քերի Քավանոն, Մինսկի խմբի համանախագահը 2000-ական թվականին,
նախկին դեսպան,
Քերի Քավանոն, որը մոտավորապես նույն բանն ասաց։ Այսինքն որևէ պատճառ մտածելու, որ արևմուտքում լրջորեն շահագրգռված են այս պատասխանատվությունը ստանձնելու եւ Ռուսաստանին դուրս մղելու որպես, այսինքն Ռուսաստանի ստրատեգիական մոնոպոլիան սահմանափակելու այս ռեգիոնում, ես չեմ տեսնում նման նախադրյալներ, եւ նրանց ներկայացուցիչները բավականին հստակ դա ասել են։ Բացի դրանից, առանց նրանց ասելու էլ, ես հավատացնում եմ ձեզ, որ եթե նման լուրջ մտադրություններ լինեին արևմուտքում, մենք դա կտեսնենք, դա շատ տեսանելի կլիներ։ Հիշեք թե ինչ էր կատարվում, ասենք 2008 թվականից առաջ, երբ Ուկրաինայի ու Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցը պաշտոնապես օրակարգի մեջ դրվեց, այդ action plan կոչվածը, երբ որ օրակարգի մեջ դրվեց, դա նույնիսկ դրան հեռավոր հիշեցնող մի բան Հայաստանի հետ կապված չկա։ Պետք է մենք հասկանանք, որ երբ որևէ երկիր ուզում է իր ազդեցությունն ընդլայնել կամ որևէ դաշինք ուզում է ինչ-որ նոր դաշնակիցներ ձեռք բերել, նրանք ոչ միայն մտածում են դրա ստրատեգիական առավելությունների մասին, թե ինչ կավելացնի այդ դաշնակիցը, դաշնակիցները երբեմն նաև կարող են բեռ լինել։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ մեր հարաբերությունները եւ մեր կոնֆլիկտները, մեր պրոբլեմները, մեր հավակնությունները երբեմն չի կարելի վստահ լինել, որ դրանք շատ հանգիստ եւ շատ առանց պրոբլեմների կհամընկնեն ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների մտադրությունների ու շահերի հետ։
Հիմա էլի հետահայաց վերաբացվել է թեման, թե հնարավոր էր արդյոք կանխել պատերազմը, Փաշինյանը վերջերս էլի խորհրդանում ասաց, որ դրա գինը կլիներ տալ ամեն ինչ ոչնչի դիմաց ինքը դա էր ժառանգել։
Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի ավարտից 1-2 օր անց լայվ մտավ եւ հայտարարեց. Եթե ես ընդունեի, պատերազմից մենք կարող էինք հուսափել, եթե մենք ընդունեինք այդ Լավրովի պլանը, ես հիմա չեմ հիշում ինքը այս Լավրովի պլանի անունը տվեց թե ոչ, բայց ինքը ասաց, որ պատերազմից մենք կարող էինք հուսափել, բայց ինձ դավաճան էիք ասել։ Դրանից մի քանի օր անց Լենա Նազարյանը նույն բանը կրկնեց, հետո երևի գլխի գցեցին այդ մարդկանց, որ դա ոչ թե արդարացում է, այլ խոստովանություն։ Որ նման բան եթե ասում եք, դուք պատասխանատվություն եք ստանձնում այդ քաղաքականության համար, որը հանգեցրեց պատերազմի։ Հիշենք նաև պատերազմի ընթացքում պատերազմը կանգնացնելու մի քանի փորձերը, հատկապես հոկտեմբերի 19-ին թե 20-ին այդ արված փորձը, որը մերժվեց Հայաստանի կողմից։ Հիմա ավելի կոնկրետ ես մի բան ասեմ։ Պատերազմից առաջարկված որևէ բան, երբ ասում են անընդունելի էր, դա կարելի է համեմատել միայն պատերազմի արդյունքի հետ։ Երբ ասում են անընդունելի էր, առանց որևէ բանի հետ համեմատելու, դա ուղղակի անիմաստ աղմուկ է, դա դատարկ աղմուկ է, դա ոչինչ չի նշանակում։ Եվ եթե նույնիսկ մենք ստանայինք այն, ինչ որ այսօր ունենք առանց պատերազմի, դա նախընտրելի կլներ, որովհետև եռաբլուրի չափսերը շատ ավելի փոքր կլինեին այսօր։ Հիմա ավելի կոնկրետ, մենք բավականին լավատեղյակ ենք, թե ինչ էր առաջարկվում և որևէ լուծում ինչ պարամետրեր էր ունենալու։ Այդ հինգ շրջանները, որ Ադրբեջանին էին տրվելու, դրանք ապառազմականացվելու էին, այնտեղ տեղակայվելու էին խաղաղապահ ուժեր, դրանք ամրագրվելու էին միջազգային պայմանագրով, Ղարաբաղին տրվելու էր միջանկյալ կարգավիճակ։
Տրվելու էր արդյոք
հանգրկան։ Վստահաբար տրվելու էր։ Ես ասեմ ինչու եմ վստահ դրանում։ Այդ 5+2-ի ֆորմատը հենց դա էր նշանակում, որ այսինքն կարգավիճակը չէր լուծվում դրանով, բայց կարգավիճակի բանակցությունները թողնվում էին հետագային այդ երկու մյուս շրջանների հետ միասին, որը նշանակում է, որ կարգավիճակը հենց այնպես ուղղակի չէր մերժվում, հենց այնպես չէին ասում, որ այսինքն այն, ինչ որ առաջարկվում էր, այն չէր, ինչ որ Փաշինյանն է ասում, որ այսինքն ոչ մի կարգավիճակ չէր տրվելու, ոչ մի դառնալու էր Ադրբեջանը։
Բայց արդյոք Ադրբեջանը համաձայն էր դրան, հիմա խորժակա ավելի է մեծացել, տեսեք։
Նախ մենք համաձայն չէինք դրան, մեր քաղաքականությունը, մեր քաղաքականությունն էլ այնպիսին էր, որ մենք չընդունեցինք Լավրովի պլանը,
թե հիմա Ադրբեջանը, մինչև Լավրովը ասում էր Կազանում պատրաստ է ստորագրել, բայց Ադրբեջանը չուզեց էլի։
Կազանում այն, ինչ որ առաջարկվել էր, այդ ռեֆերենդումի բանն էր ավելացել, կարծեմ, այնտեղ Ադրբեջանը մերժեց և մերժելու էր։ Դա 97-98 թվականներին, երբ որ այդ ճգնաժամը տեղի ունեցավ Հայաստանում, դեռ այն ժամանակ, այսինքն այդ ըմբռնումը կար, որ սա այն մաքսիմումն է, որը հնարավոր է այսօր ձեռք բերել, և գնալով ավելի դժվար է դառնալու վիճակը, ավելի ուժերի հարաբերակցությունը և դիվանագիտական միջավայրը կարող է թեքվել Հայաստանի դեմ և Ադրբեջանի օգտին։ Հիմա, երբ մերժեցին այդ տարբերակը, և այդ տարբերակի մերժման կոնտեքստում է հաճախ, որ ասում են, մենք ավելի լավ բան ձեռք բերեցինք, հա, ես մի բան հիշեցնեմ, 97 թվականի տարբերակը Ադրբեջանը ընդունել էր, սա ամենակարևոր փաստն է, սրա մասին խոսել առանց այդ փաստը նշելու չի կարելի, և մեծ տարբերությունը հենց դա է, որ Կազանում մերժեց Ադրբեջանը, իսկ ինչու մերժեց, և ինչ է նշանակում, իհարկե մերժեց Ադրբեջանը, և Ադրբեջանը մերժեց և կարողացավ իր մերժումը մարսել, ի վերջո։ Իսկ մենք, մեր հույսը ինչի վրա էր, որ մենք ձգձգում էինք այդ հարցը, Ադրբեջանը մերժել էր, ուրիշ տարբերակ տանեիք, դնեիք
Սևանին։ Միգուցե Լավրովն էլ էր մերժել 18-ին էլ, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ բանակցությունները փակ ուղում են, հուսադրող չեն, Ադրբեջանն անընդհատ նոր պահանջներ է ներկայացնում, սա էլ ենթադրաբար արդեն Լավրովի պլանի մասին էր, չէ՞ ասում 18 թվականին։
Ես չգիտեմ Լավրովի պլանի մասին, ինչ էր ասում 18 թվականին Սերժ Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը նաև այդ բանն էր, կարծեմ, այդ ձայնագրությունն էր տվել Մամուլին, որտեղ Լուկաշենկո հետ այդ խոսակցությունը կար, ադրբեջանցիք պատրաստ էին նույնիսկ 5 միլիարդ դոլար տալ այդ բանը 5 շրջանի համար։ Հարցը հետևյալն է, ես չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք այսօր ասել, որ մենք պատրաստ ենք եղել այդ պլանը ընդունելու, այդ պլանը իրագործելու, և դրա ձախողման պատճառը Ադրբեջանի մերժումն է եղել։ Երկու բան այստեղ կարելի ասել, եթե Ադրբեջանը մերժում էր և գնալով, ասենք, իրավիճակը թեքվում էր մեր օգտին, մենք պետք է ավելի նախաձեռնող լինեինք լուծում գտնելու։ Պարզապես ասել, որ Ադրբեջանը մերժում էր որպես արդարացում, նոմ Ադրբեջանը կարող էր մերժել և տեր կանգնել իր մերժմանը, իսկ այդ բանակցությունների ձախողումը մեր համար շատ ավելի վտանգավոր էր։ Վերջապես, եթե Ադրբեջանն էր հայտնվելու այդ վիճակում, որ նրանք մերժում են, մենք պատրաստ ենք, մենք ավելի հակված ենք խաղաղության, կոմպրոմիսների և այլն, բայց Ադրբեջանն է մերժում, ի վերջո Ադրբեջանը կարող էր նույն Ռուսաստանի և մյուսների հետ պրոբլեմ ունենալ։ Բայց այն փաստը, որ Ադրբեջանը չուներ այդ պրոբլեմը նրանց հետ, և վերջում մենք էինք այդ ճնշման տակ, վերջում մեզ էին քննադատում որպես բանակցությունները տորպեդահարողների, դա չի կարելի անտեսել։
Հասցնենք նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին անդրադառնալ, երկխոսության հերթական փորձն է այս փաստը ինքնին, ինչպես է գնահատում պարոն Գրիգորյան։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների պարագան բավական հստակ է իմ կարծիքով, չնայած մեր երկրների միջև գոյություն ունեցող բազմաթիվ տարաձայնություններին ու հակամարտություններին, անկախության օրվանից սկսած Հայաստանի դիրքորոշումը եղել է այն, որ մենք պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ դիվանագիտական եւ առևտրատնտեսական հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների։ Դա ստանդարտ է եղել Հայաստանի պարագայում։ Թուրքիայի պարագայում մի քանի տարբեր նախապայմաններ են եղել տարբեր էտապներում, բայց ամենակարևորը եղել է Արցախի հարցի լուծումը։ Հիմա, քանի որ նրանք համարում են, որ Արցախի հարցը կամ լուծված է, կամ լուծման ճանապարհին է, մի քանի անգամ նրանց բարձրագույն ղեկավարները, բարձրաստիճան ղեկավարները հայտարարել են, որ այլևս որևէ լուրջ խոչընդոտ չեն տեսնում Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, այսինքն խոչընդոտներ կան ինչ-որ բանակցելու բաներ կամ բնականաբար
ճակատագրություն միջանցքի հարց եւ այլն։
Հա, հիմա նորից այդ բանը մեջտեղ է եկել, որ ինչ-որ հատուկ հայտարարություն պետք է անեն, կարսի պայմանագիրը պետք է ճանաչենք կամ տարածքային ամբողջականության մասին ինչ-որ հայտարարություն պետք է անենք եւ այլն, բայց դրանք ամենասկզբունքային խնդիրները չեն իմ կարծիքով, ամենասկզբունքային խոչընդոտը միշտ եղել է Արցախի հարցը, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, եւ եթե դրանք կարգավորման ճանապարհին են, ինձ թվում է դրան զուգահեռ կարգավորվելու են նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունները։
Մի բան էլ առանջի վիժեցնի այս գործընթացը պատճառաբանությամբ, որ Հայաստանը Արցախը չվերադարձրեց ամբողջությամբ։
Իսկ Անկարան ինչու պիտի վիժեցնի դա։ Կան այդ տեսակետները, որ Անկարայի հավակնությունները շատ ավելի հեռուն գնացող են Հայաստանի հետ կապված, քան զուտ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կոնտեքստն է, բայց ես չեմ կարծում, որ Անկարայում ինչ-որ լուրջ օպերատիվ նպատակներ կա Հայաստանը օկուպացնելու կամ Հայաստանի վրա հարձակվելու, որտեղ բոլորին էլ հասկանալի է, թե դա ինչի կհանգեցնի, եւ այդտեղ գործը միայն Հայաստանի հետ չի լինի վստահաբար։ Ես կարծում եմ, որ Անկարայում գոնե նրանց բարձրաստիճան ղեկավարության շրջանում, թուրքական դիվանագիտական ու քաղաքական էլիտայի շրջանում համարում են, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները պետք է նորմալացնել, եթե այս խոչընդոտները վերանան, եւ այնտեղ շահագրգռությունն են, որ Հայաստանը պահպանի իր սուվերենությունը, որ Հայաստանը անընդհատ իրեն չզգա որպես ծանր էգզիստենցիալ սպառնալիքի տակ գտնվող երկիր, հետևաբար պատրաստ լինի դառնալու ռուսական գառնիզոն, ռուսական կայազոր, եւ այդ ըմբռնումը գոնե մի մասի մոտ թուրքական դիվանագիտական վերնախավի մոտ ես նկատել եմ։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե այս նշված հարցերը լուծվեն, Անկարան դա պատճառաբանություն չի Անկարայի համար հարաբերությունները չնորմալացնելու եւ նրանք նոր պատճառների փնտրտուքով չեն զբաղվելու։ Եթե այս հարցերը լուծվեն, ինձ թվում է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվելու են։
Եթե հասարակ քաղաքացիների շուրթերով ասեմ, դա հնչում է մոտավորապես այսպես. նրանք մեր զավակների վրա բայրակթարներ են ուղարկում, մեկ տարի առաջ Փասինյանն ասում էր, չէ, թուրքերին պետք է հաջորդ Վիեննայում սպասել, հիմա պարզվում է պիտի հաշտվեն հարևանեն։
Իսկ ինչ ընտրություն ունենք մենք։ Այդ խոսակցությունները մի քիչ լավ չեմ հասկանում։ Եթե մենք կարողություն ունենայինք Թուրքիային պատժելու, Թուրքիայի գործողությունները թշնամական հակադարձելու, ինչ-որ լուրջ խնդիրներ ստեղծելու Թուրքիայի համար, ես առաջինը կլինեի, այդ փաստարկը սեղանին դնող առաջին մարդը ես կլինեի, բայց եթե այդ խոսակցությունները այդ նեղացածության, չգիտեմ, ինչ-որ անցյալի վերքերի քննարկման կոնտեքստում են տեղի ունենում եւ այլն, դրանք կարեւոր են, իհարկե շատ դժվար է հոգեբանորեն եւ բազմաթիվ առումներով շատ դժվար է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին խոսելը, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների նորմալացման մասին խոսելը, բայց մենք պետք է ի վերջո հաշվի նստենք 4 և դառը իրականության հետ, որ մենք Թուրքիային հակադրելու շատ քիչ բան ունենք, եւ եթե որոշենք, որ հարաբերությունները չենք կարգավորում, չենք նորմալացնում եւ փաստորեն այդ թշնամական կոնտեքստի մեջ ենք պահում մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, պետք է մեզ հարց տանք, դրանից ավելի շատ մենք ենք դժելու թե Թուրքիան։
Եվ վերջում Ռուբեն Ռուբինյանը հաջող ընտրությունը որպես բանակցողն է
լուծել։ Ես նախընտրում եմ անհատների մասին ինչ-որ մեկնաբանություններ չանել։ Ռուբեն Ռուբինյանին նշանակել է Նիկոլ Փաշինյանը, երևի Նիկոլ Փաշինյանը նրան է վստահում, նրա կարողությունների մասին ինչ-որ բան գիտի։ Ես ընդհանրապես այս կառավարության կոմպետենցիայի մասին շատ բարձր կարծիք չունեմ որևէ մեկի մասին, բայց ես հիմա չեմ ուզում հատուկ կենտրոնանալ ինչ-որ Ռուբեն Ռուբինյանի վրա որպես բանագնացի։
Ամուլսարի գործում անսպասելի տեղաշարժ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
3.5 տարի անց քնչական կոմիտեն կարճում է ամուրսարի քրեական գործը։ Պատվերով հարուցեցին, պատվերով կարճեցին, ասում է էկոլոգիական իրավունքի մասնագետ Նազելի Վարդանյանը։
Ըստ արդարադատության իրավապահ մարմինների գործի օբյեկտիվ քննության մասին ընդհանրապես խոսք չի կարող լինի։
Այս քրեական գործով պետք է պարզվեր, արդյոք բնապահպանության նախարարության պաշտոնյաները հանքի շահագործման դեպքում միջավայրի աղտոտման ռիսկերը թաքցրել են։ Վերջին մի քանի տարիներին ամուրսարի գործարկման վերաբերյալ բոլոր հարցերին կառավարական դեմքերը պատասխանում էին, թե սպասենք քրեական գործն ինչ կասի։
Ինքս նաև մեծապես հղվելու եմ քնչական կոմիտեում քնվող քրեական գործի հանգուցալուծման արդյունքներին։
Հանքավայրի շահագործման վերաբերյալ որևէ քաղաքական որոշում չի լինի, քանի դեռ քրեական գործը չի հանգուցալուծվել, հայտարարում էր շրջակա միջավայրի արդեն նախկին նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Հիմա, երբ գործը կարճվեց, ճիշտ ապում որևէ մեկնաբանություն ներկայացնել նոր նախարարը։ Նախարարությունն ընդհանրապես այս պահին չենք մեկնաբանում, պատասխանն են փոխանցում։ Հենց այս քրեական գործի շրջանակներում Հայաստան հրավիրվեց Էլարդի փորձագիտական խումբը։ Բյուջեի վրա $400,000 նստեց Էլարդի աշխատանք։ Վերջնական եզրակացությունը ելակետային տվյալները բավարար չեն ամուրսարի շահագործման ռիսկերը գնահատելու համար։ Քնչական կոմիտեն գործի կարճման հիմնավորումը ներկայացնելիս շեշտում է։
Նախաքննության ընթացքում ձեռնարկվել են անհրաժեշտ եւ հնարավոր բոլոր քնչական ու դատավարական գործողությունները, սակայն ձեռք չեն բերվել փաստական տվյալներ առ այն, որ ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի հանք արդյունահանման համալիրի աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն կազմելիս, հաշվետվությունը փորձաքննության ենթարկելիս, հանքավայրի շահագործման թույլտվությունը տրամադրելիս կատարվել են հանցավոր արարքներ։
Նազելի Վարդանյանի տպավորությամբ քնչական կոմիտեում Էլարդի շահստերությունները չեն հիմք ընդունել, այլ Լիդիանի բացատրությունները։ Ինչու էին այդ դեպքում կանչել միջազգային փորձագետներին, եթե պետք է ընդունեն շահագրգիռ կազմակերպության փաստարկները, հարցնում է Վարդանյանը։ Այս քրեական գործը համարում ի սկզբան է վախճանված։
Գործը ուժող չունի, նշանակում է ոչ ողոքարկող կա, ոչ այդ գործը հետևող կա, ոչ միջնորդություններ անող կա, դրա համար բնակիչներից քանի հոգի դիմեցին, խնդրեցին, որպեսզի իրենց ուժող ճանաչեն, բայց ոչ մեկի ուժող չճանաչեցին, որը էլ է պրոցեսուալ խախտում էր։
Օրեր առաջ տեղեկություն շրջանարվեց, թե Լիդիան Արմենիա ընկերությունը ամուրսարի ծրագիրը պատրաստվում է վաճառել ռուսական մի ընկերության, պետությունն էլ պետք է այդ գործարքից բաժնեմաս ստանա։ Լիդիանը շատ տարակերկեց այս տեղեկությունը, թե մենք վաճարքի որևէ պայմանավորվածություն որևէ ընկերության հետ չունենք։ Էկոլոգիական իրավունքի մասնագետը քրեական գործի կարճումն ընկերության հնարավոր վաճարքի հետ է կապում։ Ջերմուկի բնակիչ ամուրսարի պահապանների Չիրակ Բունյացյանն էլ տեղեկացրեց, ամուրսարի տարածքում որևէ տեխնիկա այլևս չի մնացել, ամեն ինչ տարել են։
Տեխնիկան դուրս է բերվել, ինքը առելի ծանր տեխնիկա է ու ոչ թե այնտեղ ձմեռացում են արել ուղղակի, այլ այդ տեխնիկան դուրս է եկել ամուրսարի տարածքից ու տարվել է իմ տեղեկություններով նույնիսկ Հայաստանից դուրս։ Ծանր քաշ տեղափոխող ծանր տեխնիկա է, տրակտորներ եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը արտասահմանյան պետհամարանիշերով ֆուրեր էին գալիս, չեմ կարող հիշեմ կոնկրետ որ երկրի համարներն էր։ Դրանք էլ մասնաց տեղափոխվեն ու շատ, ասենք 50-100 ռես տեղափոխել են։
Շիրակ Բունյացյանն ասում է, 44-օրյա պատերազմի սկզբից հանք տանող ճանապարհն ակտիվիստները բացել են, քանի որ շատերը կամավորագրվելու Արցախ էին մեկնել։ Այս ընթացքում որևէ աշխատանք հանքավայրի տարածքում չի կատարվել, իսկ աշնանից սկսած տեղանքն ամբողջությամբ ազատվել է նաև ծանր մեքենաներից։ Լիդիան Արմենիայից այսօր հրաժարվեցին որևէ տեղեկություն տալ, արդյոք հանքի մեքենաները ժամանակավոր են դուրս բերվել, թե ոչ։ Շիրակ Բունյացյանը վստահեցնում է, ելփել որ լինի, Ջերմուկի բնակիչները հանքի շահագործումը թույլ չեն տալու։ Դրա վնասներն արդեն տեսել են օդի, ջրերի աղտոտման ու քաղաքի վրա նստած փոշու ամպերի տեսքով։ Պատերազմից հետո ավելի հաստատակամ են, որ ամուլսարը սար է մնալու։
Բնակչության մոտ էլ ավելի ամրապնդվել են դիրքորոշումը, որ ամուլսարը ուղղակի չի կարող շահագործել, որտեղ է կենսա տարածք, հա, մեջ քարտեզները արդեն իսկ ցույց չեն տալիս, որ ուղղակի տեղ չունենք գնալու, եւ մեր քաղաքի դերին նշանակությանը համապատասխան տուրիստական ոլորտում զարգացում մենք պետք է այստեղ ապրենք։
Բնապահպանը նաեւ տարակուսում է, ինչու էին պաշտոնյաները հանքի շահագործման հարցը կապում այս քրեական գործի հետ։ Այսօր էլ Հայաստանի ամենաաղմկոտ ու ամենամեծ ներդրումային ծրագրի ամուլսարի ապագան անորոշ է։ Բնապահպանների փաստարկներին հետ պատերազմական փուլում ավելացել է նաեւ այն, որ հիմա սահմանը ամուլսարին մոտեցել է, է, եթե հանքը շահագործվի, կստացվի 100 000 տոննա ցիանիդի հարթակ հայ-ադրբեջանական սահմանից մի քանի կիլոմետրի վրա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտանիքի գլուխ համարվող տղամարդը պետք է ավելի շատ ներգրավի ընտանեկան գործերում, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Մայրիկները պետք է ավելի ներգրավված լինեն քաղաքացիական, քաղաքական ու հասարակական կյանքում, հայրիկները ընտանեկան։ Այս տարբերակում են լինում ամենաամուր ընտանիքները, ցույց են տվել ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ուսումնասիրությունները։ Այս մասին գրասենյակի ղեկավար Ծովինար Հարությունյանը հայտնեց Վանաձորում ընտանեկան անկյունի հիմնադրման հանդիսավոր արարողությանը։ Մի կողմից մենք փորձում ենք հզորացնել կանանց, բայց մյուս կողմից այդ դեպքում տուժում է ընտանիքը, երեխաների տարեցների խնամքը, ասում է Ծովինար Հարությունյանն ու շեշտում. Հայ ընտանիքներում քիչ է ընդունված տղամարդկանց ներգրավվածությունը կենցաղային հարցերում ու ծնողական պարտականությունների մեջ, բայց ապացուցված բան է, մասնակից լինելու դեպքում ընտանիքներում շահում են բոլորը, նախ և առաջ երեխաները։
Այսինքն պետք է կարողանանք մի կողմից կանանց զորացնել, որպեսզի իրենք ինքնարեալիզացվեն աշխատաշուկայում, և մյուս կողմից միանշանակ աշխատենք տղամարդկանց հետ, որպեսզի իրենք էլ ավելի շատ ներգրաված լինեն ընտանեկան առօրյայում, երեխաների ծննդյան, հենց ծննդյան խնամքի մեջ, որպեսզի ձեռք ձեռքի տված կարողանանք ավելի մեծ քայլերով առաջ գնալ։
Գյումրիում արդեն ստեղծել են դպրոց հայրիկների համար։ Ծրագրի պատասխանատուն Գյումրիի երիտասարդ նախաձեռնությունների կենտրոնի նախագահ Արթուր Նաջարյանն է։ Ասաց, շատ հաճախ հայ տղամարդուն դժվար է համոզել կնոջ հետ կիսել տան հոգսերը, մասնակցել նրա ծննդաբերական դժվարություններին, ներգրավվել նորածին երեխայի խնամքի գործերին և այլն։
Մի հատուկ մասնագետներ են ներգրավում, փորձագետներ են Երևանից և Հայաստան տարբեր շրջաններից, ովքեր հատուկ մոդելներով այդ խմբի հետ աշխատում են և 3 հանդիպումից հետո մենք այսպես ասենք սառույցը կոտրում է, իրենք ավելի բաց են դառնում, սկսում են խոսել այնպիսի թեմաների մասին, որ անգամ կանայք մոտենում մեզ, ասում են երբևէ անգամ ինձ հետ տան այդ թեմայով չի խոսել, որտեղ դա տաբու է իր համար, դա ամոթ է իր համար, բայց հանդիպումներից ասում է տանը արդեն սկսել է հատուկ հարցեր տալ, անգամ երեխայի, աղջիկ երեխայի առողջության որոշակի կանացի հարցերի հետ կապված հարցեր է հայրը սկսել հետաքրքրվել, որ նախկինում երբեք իրեն հետաքրքիր չի եղել։
Հայրիկների դպրոցի մասնակից են դարձրել անգամ կարծրատիպեր ունեցող գյումրեցի երիտասարդներին, որոնք համոզված էին, կինը տանը նստելու և երեխաների խնամքով ու կենցաղով զբաղվելու համար է։ Արգելված են համարել սեռական կյանքի, կնոջ հղիության ու նմանատիպ հարցերի մասին խոսելը։
Մեր հայրիկներից մեկը ասում էր, որ ես քյարթ տղա եմ և մեր թաղում և մեր թաղամասումով կարող է ինձ ասել, ասենք, կնոջ ծննդաբերություն և այլն, գնալ կնոջ կողքը կանգնել, դա ղզիկությունը, դա տղամարդկություն չի։ Ինքն ընդամենը մի քանի հանդիպումից հետո ասում էր, ընկերներից մեկի կինը հղի էր և բավականին ծանր հղիություն էր տանում, չորթունավոր հղիություն է տարել, ասում ես գնացի բժիշկնի փոխարեն լուծումը տվի, ասի այդ տղա գնա կնգատ կողքը կանգնի և ամեն ինչ լավ կեղնի, իդեպ այդպես էլ երեց ինքը, այսինքն այս օրինակը մեզ համար արդեն իսկ հայլող օրինակ էր, իսկ դա այն անձն էր, որը ուներ լուրջ խնդիրներ արդեն, հա, այդ թեմաների մասին խոսելու համար։
Հետանիվ չեն հորինել, ընդամենը քիչ են մեր գիտելիքները ծնողավարման մասին, ասում են Արթուր Նաջարյանը, որ Հայաստանում ու զարգացած պետություններում ընտանեկան բռնությունների մասին վիճակագրական տվյալները համեմատելիս եզրակացրել է։ Այնպես չէ, որ մեր տղամարդիկ քիչ են սիրում իրենց երեխաներին, ուղղակի մենք զիջում ենք մեր գիտելիքներով, թե ինչ մասնակցություն պետք է ունենա տղամարդը ընտանիքում, սխալ են մեր մոտեցումներն ու պատկերացումներն այս հարցում, ասում է բազմաթիվ ընտանիքների հետ շփումներ իրականացրած Արթուր Նաջարյանը, հայրիկների դպրոցն օգնել է շատերին փոխելու իրենց մոտեցումները։
Զույգերից մի քանիսն ասացին, մի քանի տարվա ամուսիններ ենք, բայց ես չգիտեի, որ ամուսինս իզական սիրում է։ Ասում է, ծրագրի մասնակցությունից հետո հստակ հասկացա, որ իրական ամուսնուս համար ես շատ կարևոր գրում եմ, ասում է, նախկինում ամաչում է մասին խոսել, ամաչում է անգամ երեխային համապատասխան հետ մոտեցումը ցուցաբերել, ասում է, ծրագրի կարծրատիպեր է կոտրել։ Այո, մենք չենք եկել հեծանի ֆորինելու, այն փոքրիկ արժեքներն են, որ փորձել ենք մի փոքր հատկապես այդ կարծրատիպերը կոտրելով ու պահելով մեր հայկականը, ես մշտապես դա շեշտում եմ, որովհետև դա մեզ համար առանցքային է ծրագրում, կրթություն ապահովել, որպեսզի կարողանան լինել իրենց ընտանիքներում ծնող, որը իրականում դրական ծնողավարության մոդել կարող է ապահովել։
Այն ընտանիքներում, որտեղ տղամարդը ավելի շատ է ներգրաված այդ պրոցեսներին, այդ ընտանիքները ավելի ամուր են, այդ ընտանիքների հղի կնոջ հղիությունը ավելի հարթ է ընթանում, և ի վերջո հղիկինը հոգեբանորեն ավելի պատրաստ է գնում ծնդաբերության։ Եվ դրանից ելնելով էլ հետագայում մենք ունենում ենք շատ լավ պտուղներ թե մեր երեխաների համար եւ թե հասարակության։
Արդեն նմանատիպ կենտրոն կգործի նաեւ Վանաձորում, իսկ ավելի ուշ Տավուշի մարզում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ինչպես է փայտից պատրաստված ակնոցը դառնալու սմարթ զարմանալի փոխակերպումը հնարավոր է, եւ դա ապացուցում են գյումրեցիները։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Այս է մեր առաջի օրինակը, ճիշտ է ինքը վնասվել էր, վերանորոգել ենք, որպես ցուցադրություն տեղադրել ենք, ինքը ամբողջական փայտից է պատրաստված, 13 թվին էր թե 14-ի սկիզբ, 14 թվականի սկիզբ, ինքը մի փոքր շատ ուղիղ է ստացվել, և սրանից հետո, որ արդեն որակի վրա ենք սկսել աշխատել, ստացել ենք ավելի օրտոպեդիկ դիմակաձևին հարմար։ Ոսկեշտությամբ էի զբաղվում, ճիշտ ասած, ես ծերքի աշխատանքը շատ էի սիրում, էլի։ Պապկենի մոտ միտքը առաջացավ, տեսել էր փայտի ծագնոցներ սայտերում, և մի օր որոշեցի փայտի ծագնոց պատրաստեմ, ու այդ այնքան լավ ստացվեց Պապկենի տուրը եկա, որ որոշեցինք արդադրություն դարձնենք։
Դավիթ ու Պապկեն Խաչատրյանները, մեկը նկարիչ, մյուսը ոսկերիչ, 6 տարի առաջ Գյումրիում փայտե ակնոցների արտադրություն սկսեցին։ Եղբայրները հպարտությամբ նշում են, որ իրենք են Հայաստանում առաջին ակնոց արտադրողները, և ամեն ակնոցի վրա, բացի Twins բրենդից, պարտադիր նաև արտադրված է Հայաստանում, նշում է կա։
Հենց Twins ակնոցների վրա շատ կարևոր է լինի ակնոցի անունը, որովհետև ամեն մի ակնոցը ծնվելուց անուն ունի արդեն, գրված է նաև փայտի տեսակը, թե ինչ փայտի տեսակ է օգտագործվում, ու ամենակարևորը գրված է, թե որտեղ է արտադրված, և գրված է, որ արտադրված է Հայաստանում։ Մենք ջանք ու եռանդ չենք խնայում, որպեսզի Հայաստանի իմիջը մեր փոքր ներդրումով կարողանանք բարձրացնել միջազգային շուկայում։
Եղբայրները նոր կոնցեպտ են մշակել, փայտից ակնոցները շուտով կհամալրվեն հատուկ սարքերով, դրանք դարձնելով խելացի։ Սմարտ ակնոցներ են արտադրելու, օրինակ լսողական խնդիր ունեցողների համար։ Բաբկեն Խաչատրյանի խոսքով ձեռագործ աշխատանքների բիզնեսը պետական աջակցություն չի ստանում, ուստի որոշել են ՏՏ ոլորտի ներգրավմամբ ստանալ ակնոցների նոր արար մոդելներ։ Ծրագիրն արդեն հավանության է արժանացել։
Անկեղծ լինեմ, այդ գաղափարին եկանք նաև նրա համար, որ հանրապետությունում շատ ոգևորում են և ֆինանսավորում են հիմնականում բարձրագույն տեխնոլոգիաները, իսկ ձեռագործ, արվեստագործ, արտադրամասերը, որոնք մեծ պոտենցիալ ունեն աշխարհում լավ տեղ գրավելու, այդքան էլ ուշադրություն չեն գրավում։ Դրա համար մենք որոշեցինք համատեղել ձեռագործ, արվեստագործ այդ վարպետությունը ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ, ու ստացանք այն պրոտոտիպը, որը շատ հավանություն արժանացավ բոլորի կողմից։
Բիզնեսի կայացման համար որպես տեղական արտադրող որոշակի աջակցություն միջազգային մի քանի կառույցներից են ստացել։
Հիմնական աջակցություն ես ստացել եմ իմ հարազատներից, իմ ընկերներից, ովքեր որ հավատացել են, որ կարող ենք, ու հիմնական ներդրումը եղել է մարդկային ռեսուրսը։
Խաչատրյան եղբայրների ակնոցները պատրաստվում են բնական փայտից, ինչի շնորհիվ թեթև են, ընդամենը 21 գրամ։ Աշխատանքի մեծ մասն արվում է ձեռքով։ Մեկ ակնոցի պատրաստման համար առնվազն 60 ժամ է պահանջվում։ Համակարգչով դիզայնի մոդելավորումից հետո հատուկ հաստոցի միջոցով փայտից ակնոցի շրջանակներն են ստանում։ Մնացած աշխատանքն արդեն արվում է ձեռքով։ Ինչպես ձեռագործ ցանկացած արտադրանք, այս ակնոցները ևս բարձր գին ունեն։ Եվրոպայում դրանց արժեքը սկսվում է 400 եվրոից։ Հայաստանում ըստ Խաչատրյանների նման արժեքով չեն կարող վաճառել, ուստի հայկական ծառատեսակի համակցությամբ փորձում են հայաստանցու գրպանին հարմար ակնոցներ արտադրել։
Ճիշտ ասած, շատ ժամանակ արդեն փորձում էինք ստանալ ավելի մատչելի սեգմենտի ակնոց, որ հասանելի լինի բոլորին, եւ տեղական փայտատեսակների շնորհիվ ստացել ենք, ճիշտ է, հումքի տարբերության շնորհիվ ստացել ենք ավելի մատչելի տեսակը, բայց այս թվիզի փայտանյութը Իտալիայից ենք ներկրում, էկզոտիկ փայտեր են, գրեթե աշխարհի տակ ինչ փայտատեսակ կա, հնարավոր է պատվիրել։
Վերջին շրջանում հայկական շուկայում տեղական ակնոց արտադրողներ են առաջ եկել։ Կարող է արդյոք Գյումրիում հիմնված այս բիզնեսը դիմակայել մրցակցությանը։
Սարկացող բրենդեր կան, որոնք արդեն իսկ գրավում են շատ շուկաներ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Հայաստանից դուրս։ Ու կոնկուրենցիան ես ողջունում եմ, որովհետև հենց կոնկուրենցիայի միջոցով է, որ ստեղծվում է պայքար, և այդ պայքարի միջոցով է, որ սկսում են կատարելագործվել և դառնալ պրոֆեսիոնալ։ Այն ինչ ստեղծել եմ Գյումրիում, իմ կերնպատակն է, որ հենց Գյումրիում էլ օգուտ բերի։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։